někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítám všechny, kteří jste zasedli ve večer před štědro denní, tak jste zasedli ke svým naslouchačkám a posloukačkám a zapli jste si zvuk na patřičné volume protože se vám naživo teď hlásí Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav společně s Karlem Světničkou, kterého pochopitelně vítám jako pravidelného pátečního hosta. Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Zdravím tebe, Petře, i naše věrné posluchače, kteří nás poslouchají teďka, anebo ze záznamu, jestli ještě někde zhánějí po večerech nějaké věci ke štědrému dni, a zároveň taky jedna se po dlouhé, aspoň teda tady na Ostravsku, po dlouhé době možnost konečně trošku teplejšího počasí. Natolik je to teplé, že všechna ta kvanta sněhu tají a tají a tají. A naštěstí do toho prší málo, tak nehrozí tady žádné povodně.
Tak příroda to koriguje. Dobrá, jsi přivítal, Karle, a já jenom řeknu teď, kdo má svátek. Dneska slaví Vlasta. A já jsem koukal, jestli Vlasta je Vlasta, že jo? Dobře, Slávku mu se říká taky Vlasta. Ale Vlasta jako Vlastík není v kalendáři. Takže je to ženské jméno. Slaví tedy opravdu, slaví Vlasty. 64 769 vlastiček a vlast. 24. příčka v četnosti užití tohoto jména. To je dobrý. Takže dneska slaví opravdu velká porce děvčat, dívek, žen, dam a paní. No a tak pochopitelně jim všem teď s Karlem Světničkou přejeme k jejich svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů. Hodně dárků, hodně obětí, hodně návštěv, hodně polibků, hodně promořovacích aktivit, zpěvu i mluvení si do tváře, protože to všecko vás učiní odolnějšími, protože vám to vytrénuje, no co? No přece imunitní systém. No a abyste to ještě trošku posunuli dál, tak vy všichni, kteří znáte nějakou vlastu ve svém okolí, tak ji nezapomeňte popřát. Protože tím způsobíte radost, protože ji navýšíte tím pádem imunitní systém. Takže vidíte, jejich potenciál imunitního systému, čili jejich potenciál mařit v krátké době všechno, co na vás kde hodí a spadne, tak se tím pochopitelně zintenzivní. A to je dobře. Takže jsme popřáli vlastám, doufám, že to pořádně, ale pořádně oslavíte. Zítra na Štědrý den budou slavit Evy. A myslím si, že je lepší být Vlasta než Eva, protože na ten Štědrý den se ten svátek tak jako hůř slaví. No.
Ale ona se taky dělí o ten svátek spolu s Adamem, takže Eva je jenom poloviční.
No, tak jenom, že ze žebra, tak jako, rozumíš to. No. Ale je to jedno, tak s Adamem. To se musím podívat, já bych neřekl, že zítra slaví Eva a Adam. Myslíš, že jo?
No, myslím, že jo. A jsme teda něco, mám dojem, že to od jak živa tvrdíval kalendář. A oni to většinou maskovali pojmy. Jak byl Adam a Eva, takže ty dvě slova nahrazovali jinými slovy Štědrý den.
No, mě to ukazuje, člověče, že Eva slaví 24.
No, a Adama ti to ukazuje kdy?
Adam. A na Adama se nekoukám. Myslím jako na svého Adama. Adam slaví... Hele, to je zajímavý. Adam slaví 24.12. taky, ale pozor.
No, proto ti to říkám.
Počkej, pokud se Adam cítí být víc psem, to dneska je taky dost běžné, tak potom slaví 9. října. Ale pokud ten Adam se víc cítí člověkem, pak slaví zítra. No?
Jo, no, takže oni to mají, Adam s Evou to mají na půl, dělí se.
Jo. Možná, že jeden slaví dopoledne a druhý odpoledne, anebo to slaví spolu. Ideální by bylo, kdyby se vzal manželský pár, on byl Adam a ona Eva.
A pěstovali by jablka, že jo?
No, to můžou koupit, ale kdyby pěstovali jablka, tak zase by to nebylo zakázaný, že by ho vypěstovali sami.
No jo, ale o jablku a Adamovi a Evě se hovoří pouze ze stromu, ne ze supermarketu.
Ze stromu, no tak, ale říkám, oni ho ukradli, že jo, to jablko. ze stromu poznání.
Aha, to znamená, že v podstatě to může být Adam a Eva z paneláku a jít někam
do
mimo
sadu?
Panelák do okolní krajiny a tam hledat strom s jabkama, které je nejlépe za plotem, aby to bylo opravdu ukradené.
Ano, ano, aby... No a pak ještě, aby to nebyla jabka zapomnění, protože při dnešní chemizaci spíš to jsou jablka než poznání, tak můžeš poznat, pochopit, že to jabko je jedovatý, a nebo taky, že to je spíš jablko zapomenutí, protože ten mozek potom velmi degeneruje. No nic, tak to opustíme. Kdo bude slavit zítra? Nás dneska nezajímá, protože my dneska máme Vlastu. Ale ty jsi mi, Karle, říkal, že jeden člověk, jeden člověk, který tady u nás velmi často vystupoval v rádiu a je takový zažitý, řekl bych, je takový zažitý z té volební aktivity, kterou jsme měli. No a to je, myslím, za dva dny, že? A tak o koho jde, Karle?
No tak nějak, tam je to totiž to, že relativně je to vždycky k nějakému výročí většímu nebo menšímu, že totiž na Štědrý den máme sice zítra, ale to narození Kristovo je až 25.12. od Boží vánoční, takže 25. prosince před 2023 lety, už to skoro bude, bez pár dnů, to je narodil Ježíš Kristus, ale to už nikdo z nás nepamatuje a nikdo ho nezná osobně, ale my mnozí známe jiného, který se narodil na Hodboží vánoční o mnoho let později, a to před rovnými 60 lety, a to právě tehdy, když se narodil Ježíš Kristus, tak vyšla betlémská hvězda. Ale on, tenhle ten náš člověk, o kterém teďka mluvíme, oslavenec, tak ten naopak v době, kdy se narodil, tak bohužel byly jenom všude samé rudé hvězdy. Ta betlémská bohužel ne a nevít, ale na druhé straně známo, že ty hvězdy tam byly velice v jeho místě, odkud pochází, to je z hranic na Moravě. Tam naopak byla spousta hvězd rudých o trochu více, protože u hranic na Moravě byly zase ty do země pověstné sovětské rakety, takové, jak se tomu říkalo, holubice míru, jak se říkalo, mezi rozdíl mezi americkou a sovětskou holubicí míru je to, že ta americká má plošší dráhu letu. No a kromě těch raket, které tam byly v 80. letech nasazeny v země, tak o 20 let před těma raketama se tam narodil jiný člověk, kterého známe, ano, všichni, který velice aktivně působí dodnes všestranně, se svými názory se nestydí, a navíc statečně ještě s jedním svým kolegou otevřeně vystupoval proti zločinům a covidismu, které teďka se odhalují, včetně korupce v Evropském parlamentu nebo dokonce ve vedení Evropského parlamentu, a nebo dejme tomu korupce i u nás, jak postupně vyleza předchůdci Válkovi, anebo i Válek současný, což lze si dohledat všechny tyhle ty aféry a podobně na internetu. A s tímto tento člověk statečně ještě se svým kolegou vystupoval veřejně, nesplynul s skoupeným davem, ale byl svůj se svou vlastní důstojností, své vlastní osobností. A nebude to, vážení přátelé, napínám, je to známý Marián Bojko, který tady na Moravě a ve Slezsku kandidoval i za Volný blok, předtím za SPD, předtím za jiné formace, ale už je teda v důchodu, protože je záchranář důlní, kde se živil tím, že zachraňoval zavalené horníky. To je taková speciální práce, která je tady na Ostravsku známa a velice ceněna a vážená. Ostatní, kdo neznají, jak si důlní nebezpečí a tak dále, tak neví, co to je za nebezpečnou práci důlní záchranář. To je práce, ze které se většina nebo všichni ti zachranáři, kteří jdou zachraňovat do dolu, tak nikdo z nich neví, jestli se vrátí nebo nevrátí živý, respektive ani ne třeba mrtvý, že ho tam bude muset díky různým nešit a tak dále. Tak tuto práci nebezpečnou dělal náš dnešní oslavenec Marián Bojko, který, ne, teďka se mi to nechce počítat, kolik let po Kristu, ale ve stejný den se narodil a teďka má 25. slaví kulaté 60. narozeniny. Takže Nevím, jestli tam už našel Petře nějakou pěknou písničku, kterou on má rád.
Jo, tu, co jsi mi poslal, tak tomu
pustíme. Tak mu prosím tě zahrajeme.
No ještě, tak jako ty jsi mu, jako Marian, s Marianem jsme také hodně tady povídali. Nicméně ještě na něj musíme říct jednu věc, že Marian byl záchranář a nestalo se, že by někdo z těch jeho chlapů tam zůstal, což zase svědčí o tom, že to záchranářské řemeslo asi ovládal. Takže hrajeme Marianu Bojkovi, protože ho máme rádi a přejeme mu pevné zdraví. Tak hlavně, jestli poslouchá, tak ať si to užije.
Could be wrong, could be wrong.
No, to bylo všechno, musím říct, že to je teda jako docela tvrdolín, co poslouchá ten Marián. Jak se na to přišel, že to Marián takovouhle věc poslouchá?
Skupinu má Marián rád a zrovna tuto písničku, ostatně možná někteří posluchači byli na koncertu této skupiny v Praze, teďka nevím, jestli to 2 nebo 3 roky zpátky, ono se to v souvislosti s covidem plete, ale měli vystoupení u toho výstaviště, teďka si nesvomenu, jak se to jmenuje, v Praze, u stanice, poslední stanice metra Červeného, a teďka si to nedá, to vypadlo úplně z hlavy.
To myslíš jako na výstavišti?
Ne, to bylo vedle výstaviště, na výstaviště by se to nevyšlo, to vedle výstaviště byla obrovský areál konstrukce, pódia jak pro vystoupení muzikantů, včetně efektu i zvuková aparatura a kolem toho postavené konstrukce tribun, prostor i pro tančící výstaviště, to, co je teďka to největší v Praze po té, co to na Fučíkárně vyhořelo z půlky. Já si časem vzpomenu, vidíš, co to je skleroza, ale zase na Bresaně se člověk díky skleroze neustále dozvídá samé
novinky. Což O2 Arenu?
Ne, O2 Arena je privátko oproti tomu, tam by se takovýhle obrovský monstrózní koncert nevešel. Je to poslední stanice metra. Tam, jak mělo být to sídliště, co tam chtěl postavit ten mykolog Hřib, ten, který jaksi je původem tam z té nacistické obce, kde bouchly ty Vrbětice. Takže ten tam chtěl postavit sídliště.
Cečko teda, jo. Cečko.
Cečko na konci, končí tam. A teďka vidíš, to je taková skleroza.
Tak to asi není důležitý. No.
No tak je a není, tak záleží pro Pražáky možná. Jestliže tam i pro milovníky muziky, jestli tam je dobrá kapela, tak i pro ně je to důležité. Prostě každý, kdo to potřebuje, tak se tam vždycky nějakým způsobem zajede, protože je to v daný okamžik pro něho důležité. No. Takže výstaviště Letňany.
Vy to říkám Letňany.
Aha, ne, ty si říkal Libeň, ne? Nebo
neříkal... Říkal jenom výstaviště, no. Dobrý.
No.
Letňany.
Dobrý. Takže víme, že o to jde, takže tahle ta kapela tam hrála, koncert byla neskutečný, taky jsem na tom koncertě byl. A opravdu jako velice zajímavý zážitek, kdo tam byl. No však, kdo jste tam byli, tak můžete posoudit sami.
Takže tak jako, upřímně, byla to pěkná mazurka, co hráli, že jo. To asi všichni znalci muziky prostě posoudí. Jako na mazurku dobrý, no. Tak, pojďme na témata. Víme jednu věc, že Zelenský velmi spěšně navštívil, tuším včera, navštívil USA. Zaletěl si...
Předevčírem.
Prostě předevčírem. To už je předevčírem.
No, toto letí.
Navštívil stařečka. To znamená, položme si otázku. Co důležitého bylo potřeba probrat, když to nemohlo být ani po telefonu, který je šifrován. Co to tak asi mohlo být? Tak v prvé řadě já si, Karle, myslím, co probírali, do jaké míry se jim podařilo, nepodařilo zahladit stopy, které vedou pochopitelně k rodině Bidenových, co se týká těch zločinů proti lidskosti, které tam jeho synáček v podstatě financuje. Pak tam pochopitelně asi muselo dojít k nějakému pokynování, co se týká dalšího postupu, a pravděpodobně jak zatroubit k ústupu, aby to vypadalo jako vítězství. Jo. Nevím, jaký máš na to názor ty? Já za chvilku tady přečtu, co řekla Zacharová.
No, já jsem totiž slyšel obrovskou spoustu variant o tom, proč asi takhle tak najednou, nečekaně. A už on nějak z různých stran leze, co se tam dělo ve skutečnosti, protože úplnou náhodou, ale úplnou náhodou i hned okamžitě po jeho proslovu, který, jako když člověk se dobře zaposlouchá, tak ten proslov nepsal Zelenský, ale psal nějaký tvůrce těch proslovů, protože Zelenský na to nemá. Ostatně všimněte si, jakým způsobem co vystupoval nebo nevystupoval v těch různých seriálech, co měl a neměl, včetně toho, že si vůbec nevšiml třeba, a to už taky si všimli novináři, že když tam předal tu vlajku těch obránců, tam těch sklepů na Šampaňské, které jsou sice, o který se tvrdí o tom městečku, že to vůbec tam nikde nic není, proč tak se o ně bojí, ale tam jsou obrovské podzemní prostory, tak tam na té vlajce jsou samozřejmě takový dvě SKSS, které tam vzkázali, donesli až do amerického senátu nebo kongresu, nevím, čím to je sídlo tady, kde měl on ten proslov. A tam je vidět, že ve skutečnosti tyto dvě dámy, šéfova senátu i kongresu, že roztahují a schlubí se, co jim to tam přinesl, vlajku s těmito nápisy. Ale jde hlavně o to, a to, co to je do jisté míry, to připomíná, Petře, možná si vzpomeneš, i posluchači si vzpomenou, když ne ty, že jsem tady dvakrát nebo třikrát připomínal praní veřejných prostředků v Bělorusku. Tehdy to byly tady ty demonstrace a od nás z ministerstva zahraniční věcí šly peníze na podporu běloruské opozice. A nikdo nepodařilo se zjistit, jakým způsobem se kontroluje, kolik těch peněz tam ve skutečnosti odešlo. Jestliže něco opravdu odešlo, tak co se s těma penězma stalo na místě. A zároveň taky nikdo nekontroluje, když nekontroluje, co se s těma stalo na místě, tak nekontroluje ani to, kolik těch peněz šlo našemu státu, respektive ne státu, ale některým vrcholovým úředníkům z vlády nebo z ministerstva šlo zpátky. Těžko říct, kolik milionů takhle šlo, dalo by se to zjistit, vypátrat, můžeme to někdy zkusit, kolik do Běloruska šlo. Ale v tuto chvíli, okamžik po ukončení takovéto nečekané návštěvy Fialova nadřízeného, myslím tím Fialova, premiér Fiala, ukrajinský premiér, takže po vystoupení Zelenského, jak to vidíme, hýří samýma barvičkama, tak okamžitě se schvaloval státní rozpočet Spojených států amerických, ve kterém mělo být přes 1 000 miliard šlo na zbrojení a z toho obrovská část jde na Ukrajinu. Ale slyšeli jste, vážení posluchači, někdy, že by byla nějaká kontrola ze Spojených států, kolik těch peněz na tu Ukrajinu jde a kolik těch peněz na té Ukrajiny se třeba vrací zpátky, respektive z těch peněz, co se nevrací zpátky do Spojených států, kolik z nich ve skutečnosti šlo opravdu na nějaké potřeby vzniklé pro ukrajinský národ, anebo kolik šlo vlastně ve prospěch některých do kapes některých těch oligarchů a mafiánů. To nikdo nikdy nezjistí, ale tam velice krásně zaznělo páka v tom proslovu, když tak si na ČT24 si ho pušte, hned ten první, tu variantu, ne to, co je potom, jsou ty různé stříhané a podobně, kde se on zmiňuje o tom, že mu ty peníze přišly, že ty peníze na Ukrajinu přišly, no ale proč on potřebuje tam ty kongresmany a tak dále a senátory přesvědčovat ve svém projevu, ne o potřebách Ukrajiny, tak říkal, že v podstatě nejde o charitu, ale jde o podporu jako pomoc ochrany u jejich Američanů. Proč on najednou potřebuje tvrdit, že všechny peníze v pořádku přišly? To je nějaké divné. Znamená to snad znamenat, že některé peníze nepřišly v pořádku? A nebo na co on je tam vlastně zaplacený? Na to, aby přesvědčil těsně před schvalováním rozpočtu, ne soudruzi senátoři a ne soudruzi kongresmeni, určitě 100% všechny vaše peníze k nám přijdou. Dobrá, pane Zelenský, my zrovna zahajujeme hlasování, my vám věříme a podpoříme váš tady.
No, tak on vlastně Karle
takže
přišel.
Takže to asi vypadá, že prostě on přišel podpořit to, ano, všechny peníze, daňoví poplatníci Ameriky, jdou opravdu k nám na Ukrajinu a opravdu my je používáme. Takže v žádném případě nechtěl připustit zřejmě asi otázku to, kolik těch peněz ve skutečnosti na tu Ukrajinu jde a kolik se jich ve skutečnosti potom, co jde, tak ještě se vrátí zpátky třeba některým vedoucím činovníkům.
No, no tak partajím, tak víme, jak to bylo s demokratama, kteří z kryptoměn, z burzy kryptoměn, tak jak to tam bylo financovaný, to znamená, že všechny ty podpůrny, většina těch podpůrných peněz šla přes toto naspět a financovala se demokratická partaj v Americe. To se při tom krachu té burzy FTX, tak to tam vyšlo najevo, že jo. Čili Zelenský vlastně jel potvrdit v úvozovkách per huba, že ty zkazky o tom, že se to rozkradlo ty peníze, respektive, že americké veřejné prostředky skončily povětšinou skrz Ukrajinu v kase demokratické strany, tak on to přijel rozptýlit, jakoby, jo. On to přijel potvrdit, že to tak není, že to bylo jinak. No tak aby ne, tak pochopně část zůstala jemu za drápama. To je, Karle, velké divadlo, hraje se velké kino, obrovské kino se jede. A v rámci toho, počkej, já to dopovím. V rámci toho kina, pochopitelně, ústřední postavy hrajou podle scénáře takovým způsobem, aby se vydojilo co nejvíc peněz ze všech možných zdrojů. Od občanů, vezměme si toho blba Bartoška, teďko vyzýval, že lidé by měli ideálně přispět na Ukrajinu 2023 korun, třeba symbolicky. Jo. Tu zase někdo vyzývá tam k tomu. Čili já si myslím, že to je, jak bylo covidové divadlo, ze kterého se rabovaly peníze, tak toto pokračuje jakoby to válečné divadlo. No a pochopitelné je, že ty peníze mizí. Mizí peníze, které tam šly z Evropy, od lidí, od států, žádné vyúčtování se nedělá. Přijede pak nějaký šašek, možná svetovaný, a řekne, že všechno je v pořádku, nemusíte mít o své peníze strach. Jo. Já bych chtěl vidět projekt, kde by tekly miliardy, ať už dolarů, eur nebo korun, který by nebyl pod přísnou kontrolou. Navíc jsou to veřejné prostředky, jo. Takže veřejná kontrola je absolutně na místě. Takže porušuje se úplně všechno a rozkrádá se ve velkém. To je to velké divadlo, které se hraje.
Tak. No, na druhé straně, Petře, musíš to brát trošičku vstřícněji. Uh-huh. Když si podíváš a dá se to na internetu stáhnout, jednotlivé díly toho seriálu Sluha státu, to je tam, kde ten Zelenský hraje učitele, který se rozhorlil a někdo to natočil na mobil a nás pustil na sociální sítě a na základě ten učitel byl zvolený prezidentem. Tento seriál Sluha státu vznikl první blok dílu, vznikl v roce 2015. Kdo se na to podívá, si to stáhnete ty díly z internetu, tak zhlédnete možná první díl zhruba asi do polovičky nebo tři čtvrtě. Pak to vypnete a smažete jak ten díl, tak i ty ostatní, co jste si stáhli. Proto peru jako stupínek výš, že o hodně vyšší stupínek komedie a divadla nebo hereckého umění nám předvedl umělec Zelenský nyní ve Spojených státech. Tak vysoko už postoupil. Kdo z herců třeba chce operní, třeba chtějí z milánské Laskale zpívat, nebo ve Spojených státech je to Carnegie Hall, myslím, nebo kdo, nebo prostě metropolitní opera taky, nebo v Londýně taky a tak dále. Tam chtějí ti největší umělci vystupovat. Ale nikdo z těch umělců se nedostane se svým hereckým uměním až před reprezentanty kongresu a senátu ve Spojených státech. No, řekni, kdo našich herců to doma?
No, Karle, ještě je potřeba říci, že s ohledem na to, že Zelenský okamžitě zamířil do Polska k Dudovi při zpáteční cestě, tak bych řekl, že jeho úkolem nebylo jenom potvrzení toho, že peníze dorazily tak, jak měly a byly použity, To byl jeden z úkolů, ale další si myslím, co bylo důležité, že pravděpodobně buď už vznikla jakási, nebo připravuje se nějaká dohoda rusko-americká, protože pravděpodobně ten konec už se ví, jak bude, a pravděpodobně to Zelenský jel komunikovat s Dudou, protože víme, že Poláci tam mají své zájmy s Ukrajinou, dělají si nároky. Čili kdo ví, kdyby se to netýkalo nějakých ještě dalších důležitých věcí, tak by asi za Dudou nejel. Já přečtu teďko tu Zacharovou, jo?
No, já potom doplním toho Dudu ještě.
No tak to doplň teď radši.
No, já jenom toho Dudu doplním, že když on jel do těch Spojených států proto, aby stihl vystoupit ještě předtím, než se začne jednat o státním rozpočtu, tak jel okamžitě tajně a bleskem bez zastávky s Dudou, že by třeba alespoň posvačil s ním před tím odletem do Spojených států. Ne, na to nebyl čas, protože Američané potřebovali schvalovat státní rozpočet, který už i tak byl při tom řízení dost hodně opožděný ve schvalování. A teprve a na toho Dudu měl čas až na zpáteční cestě. A tam bych připomenul, že Poláci občas projeví nějaké ty svoje nároky historické, protože jsou to vlastenci, tak se zajímají o svá území, která jim nějakým způsobem přináležela. A naopak ukázkou naší vlády je, že oni vlastenci nejsou, protože by si vzpomněli, že tak vlastně respektují zločiny Stalina, který uzmul naši zemi Zakarpatskou Ukrajinu, která by taky mohla být naší takzvanou enklávu.
Hele, promiň, jako, teď ti musím do toho vstoupit. Přece to neuzmul Stalin, to bylo rozhodnutí konce války. A potom se dohodlo. Že Stalin si to sebral. Promiň, ještě jedna poznámka.
Myslíš, že to bylo svobodné rozhodnutí?
Čí?
Ze strany našich představitelů tehdejšího Československa.
No nebylo, ale o tom no, přeci to bylo jasně nadiktováno, jak to bude. To Stalin jako takovej nepřišel a nezabral nic. Prostě se to tak dohodlo. A já ještě jenom chci říct, jo, prosím tě, neříkej o Dudovi, nebo o tom vedení polským, který tam teďko je, a o moravěckým, že jsou vlastenci. Jo. To jsou nacionalisti.
Jsou vlastenci.
Ne, to jsou nacionalisti, Karle, promiň, protože to jsou nacistické rodiny prostě, tak promiň, to nejsou vlastenci, to tě musím fakt opravit.
Tam je pouze známo u Dudy, pouze známo, tam je přízeň, že nějak děda seznal s Banderou. U Moravického o tom nevím.
No ale oba se klaní Banderovi, tak promiň, tak jako u mě
tak
jsou to...
Tak to u nás je dokonce většina vedení této země, většina ministrů, včetně státních zástupců a policie. Jako,
ano, máš pravdu, ale proto o nich nemluvíme jako o vlastencích.
Ano,
proto ti říkám, že nepoužívej, prosím tě, u nich vlastenci. Jo. On to tluče do uší potom. Tak hele, Zacharová. Západ vyzbrojuje Zelenského zločinecký režim zbytočně, nic nedosáhnu. Západ a Ukrajina podle něj nezvítězila, protože ruské vedení slúbilo, že úlohy stanovené v rámci speciální vojenské operace budou splněné. Čtu dál. Západ, dodávající vojenskou podporu Ukrajině a návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Washingtoně, dělají demonstrují, že kolektivní Západ je připravený na dlouhou konfrontaci s Ruskom. Ako referuje zpravodajský web CNN, uvedla to hovorkyně ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharová. No Zacharovová, správně tak. Ta dělej hovorila o obludných zločinoch režimu v Kyjeve. A i keď mě povedala, čo presně má na mysli, dodala, že bez ohledu na to, ako velmi Západ pomáhá vyzbrojovat ukrajinskou vládu, nič nedosáhnu. Západ a Ukrajina podle něj nezvítězila, protože ruské vedení slúbilo, že úlohy stanovené v rámci speciální vojenské operace budou splněné s přihlédnutím na situaci na místě a skutečnou realitu. Zacharovovej vyjadrenia prišli potom, ako Zelenský prednesol historický prejav z kapitolu Spojených štátov v ktorom vyjadril vďaku za americkú podporu v boji proti ruskej agresii od začiatku vojny a zároveň požiadal o ďalšiu pomoc. To se kreje, to je no comment web a hned je tady pochopitelně další článek, který navazuje, tady Zelenský s Bidenem. Ukrajinský prezident Zelenský strávil v Washingtoně, počas středajšej návštěvy amerického Washingtonu pred tamojšími zákonodárcami poďakoval Spojeným státom za podporu a pomoc pri financovaní boja proti Rusku. Zdôraznil, že tieto peniaze nepovažuje za charitu, ale investíciu do globálnej bezpečnosti a demokracie. To je masakr. Zelenského návšteva bola zameraná na oživenie podpory pre jeho krajinu v Spojených štátoch a na celom svete. A to v čase, keď existujú obavy, že spojenci sú čoraz unavenejší z nákladnej vojny. Tá spôsobila narušenie globálnych dodávok potravín a energií. Zelenský strávil v Washingtone menej ako 10 hodín, kým sa vydal späť na Ukrajinu. Vo svojich poznámkach pred zákonodárcami sa Zelenský vrátil k víťazstvám v bitke o Ardény, zlomovému bodu počas druhej svetovej vojny a vojnovej bitke pri Saratóge v roku 1777, ktorá sa zasa považuje za zlomový bod americkej revolúcie. Ukrajinský líder predpovedal, že budúci rok bude bodom obratu vo vojne. Podotkol, že ukrajinská odvaha a americké odhodlanie musia zaručiť budúcnosť našej spoločnej slobody. Slobody ľudí, ktorí stoja za svojimi hodnotami. Zelenský zožaral burlivý potlesk od členov kongresu a odovzal poslancom ukrajinskú vlajku podpísanú vojakmi z frontového mesta Bachmut na východe Ukrajiny, ktoré navštívil v útorok. Vlajku za ním na tribúne vyvesli predsednička snemovne reprezentantov Nancy Pelosi a vicepremiérka Kamala Harrisová. Náckové v akci, tyjo. No, Karle, môžu ti říct, že když čtu ty knihy, jo, o tom, jak to startovalo v Německu a jak startovala vlastně celá ta geneze nacistická, to je jako přes kopírák. A zajímavé je ti, člověče, že zatímco Zelenský teda všude žádá o pomoc, protože asi nevítězí, tak ale zase my máme takovou jednu paní, která je nejenom mladá a hezká, ale ještě navíc chytrá a inteligentní. Jo? A ta se vyznačuje tím, že umí věci správně pojmenovat. Už asi tušíš, kdo to je.
Nevím, koho ne, právě pátrám, že já totiž
říkal ona paní navíc, a já jsem no, ona navíc, víš co, ona, Karle, navíc, já vím, že tady jsou hlasy, že bys to měl být ty, jako kdo by měl být prezidentem, ale ona navíc ještě jako na tu prezidentku, jo, by ráda. A napsala si na tweet 12.9.2022 napsala, jo. Poslední dny s úžasem a nadějí sledují protiofenzívu Ukrajinců. Tak úspěšnou, že na ni nestíhá reagovat ani kremelská propaganda. Ukrajinci svou odvahou a láskou k vlasti postupně vítězí nad lží a nenávistí a bojují za bezpečí a budoucnost celé Evropy. Sláva Ukrajině. To je klasický propagandistický žvást, protože Ukrajinci nepotřebují zbraně. Ukrajinci, ona tady říká, Ukrajinci svou odvahou a láskou k vlasti postupně vítězí. To znamená, oni nepotřebují zbraně. Jim stačí ta láska a ta odvaha. A navíc proto hlavně, že nepotřebují zbraně, protože nebojují s Ruskou federací. Ona tady říká, že oni bojují a vítězí nad lží a nenávistí. Tak, chápeš? Tady v Ruské federaci nic nepíše, člověče. V ruských vojácích taky ne. No takže vlastně je to asi tak. Když Ukrajinci jsou odvážní a mají rádi vlast, tak postupně vítězí nad lží a nenávistí a tím vybojují bezpečí a budoucnost celé Evropy. Takhle jsem si to přeložil. Já si myslím, že Danuška to napsala velmi pěkně. Je potřeba jí pochválit. Ještě si dneska o ní něco povíme. Protože
ale
ona...
Petře, že tě přerušuju, myslíš, že to psala Danuška osobně, anebo to napsal její tatínek, který je v evidenci svazku STB a dělal úplně to samé zaměstnání jako Babiš?
A já ti nevím, tak je, jako podle toho, já si myslím, že to psala Blonská tohleto.
Jo, že tatínek je inteligentní.
Já si myslím, že jako je blbost. To je vyloženě sesazený z moderních slov, jako z takových těch hodně používaných. Pamatuj se, my už jsme tady taky jednou bojovali nad lží a nenávistí. Vzpomínáš si v 89.
Jo, to bylo, ano, to bylo něco takového, se tady objevovalo, ale pak mám dojem, že tam šly nějaké peníze odnikat z nějaké divné organizace, která byla nějakým způsobem protěžována a pracoval tam tatínek od Pavla Fischera, myslím, že se KGB jmenovala.
Asi jo. Ale zase ta vítězství nad tím, na tou lží a nenávistí, to by zase trošku vypadalo, člověče, na toho tatínka. No. Ale je tady krásný záběr, to zase musím ještě. Kataja Kopilová nám poslala snímek tady. Je tady snímek ze zadu, jako stojí Biden, Zelenský, a asi Bidenová paní, co se stará o dědečka. A na rozdíl od něj se teda udrží na šteklích. No a jsou před těma novinářema, že jo, pochopíte, na červeném koberci. Ten snímek je zezadu, takže je vidět, jak to vlastně je. Jo. Tady je to, u toho překlad, oplatilo se plíst, ale... Biden plácá Zelenskýho po dírce, přesně v místech, kde má žiť, tak tam ho poplacává a paní Bidenová ho zase plácá po lopatce. Jo. Takže já bych to doplnil, ona říká, ty jsi ale fešák a jaký jsi mladej. A Biden ho plácá po té prdelce a říká, ty kluku jeden, ty prdelko naše roztomilá. No nic, tak mají to nějak nastavený, tak možná
no,
jestli...
Já bych to, Petře, možná doplnil, já jsem dostal jinou obdobnou fotku, ale tohle to teda taky jsem dostal, ale dostal jsem aktuálnější, protože tato se objevuje všude. A novou fotku jsem dostal hodně aktuální, tak jak jsou ty v Americe, tam si lidi nekupují pračku, ale chodí prádlo takových těch veřejných prádel, že tam to nesou s košt prádlem a tak dále. A je tam fotka, je takové té prádelny, kde je ta obrovská řada praček, na skle té pračky, na tom kulatém okýnku je nalepena ukrajinská vlajka a vedle toho sedí Biden s obrovskou spoustou košů na prádlo a ve všech těch koších na prádlo jsou americké dolarové bankovky.
Musí je vyprat.
Přesně tak.
No jo, no, tak já jsem rád, že... Tak, že asi dědečkovi... chyběla mladá hřiť do dlaničky, tak přijel Volodymyr. No a splnilo to několik účelů, si myslím. Některé už jsme tady probrali, možná ještě některé, no, kdo ví.
A ještě dneska vyšel zajímavý článek taky na Parlamentních listech dopoledne, kde byla čísla, že český stát Ukrajinci stojí zatím 64 miliard korun. To nejsou čísla z Moskvy, ani z Kyjeva, ani z Prahy, ale jsou to čísla Mezinárodního měnového fondu, který nesídlí ani na Ukrajině, ani v Moskvě, ale sídlí ve Spojených státech. A tam, jestliže to přepočítáme, že nás zatím Ukrajina stála 64 miliard, domnívám se, že se jedná o náklady nynější, protože totiž to, co jsme tam dodávali, ty zbraně, tak to byl většinou prastarý sovětský šunt a odpad, který by normálně se musel nějakým komplikovaným způsobem likvidovat, tak se to poslalo na Ukrajinu jako takzvaně pomoc, protože zase ti ukrajinští vojáci jsou zvyklí, nebo je pro ně jednodušší ovládat staré sovětské zbraně než nějaké supermoderní věci. Ale když vezmeme si 64 miliard, tak před 15 lety by se za tuto sumu pak když se nehýří divoce, tak ale v té době se vykazoval, že malý startovací byt pro mladou rodinu vycházel tehdy na zhruba 1 000 000 korun. Tehdy se nehýřilo před těmi 20 lety, tolik jako teďka. Takže jsem to přepočítal, že to je by vyšla tato suma na 64 tisíc bytů, kde vezmeme, že v tom bytě v průměru mohou být 2 osoby bydlet, takže to vychází, že jakoby vlastně byly to 2 města Most, která by byla za tohleto osídlena, postavena a 2 města by mohla kde bydlet. Takže je to otázka spíše taková doprovodná, jestliže 44 miliard, domnívám se, že tady těch, jestliže tady máme mít 400 tisíc Ukrajinců, no tak určitě to nejsou miliony a miliony na každou tohoto jednotlivce, ale někomu ti Ukrajinci pomáhají k tomu, aby s odkazem na to, že to je na Ukrajince, z našeho rozpočtu rovněž byly rozkrádány peníze, tak jako to třeba vidíme teďka v přímém přenosu, jak ta manželka, ta běložka, co si vzal Černoch, jak teďka rozhazuje peníze vojenské, kdy původně 4-týdenní kurz, o kterého se neví, co to je, to ještě se když tak k tomu vrátíme, protože já mám tady už odpověď z ministerstva obrany konečně, samozřejmě neúplnou, ale to ještě budu chtít doplnit, tak jestliže na takovouto rodinu jdou takovéhle šílené peníze, tak potom předpokládáme, jestliže tady se říká, že na osobu je 5 000 korun ta sociální dávka, nějaké ty poplatky k tomu a tak dále, ale když si to vynásobíme, no tak v podstatě ta rodina v žádném případě nemůže, nebo ty občané nemohou stát na 1 osobu několik milionů, tak jak to zatím stalo, aspoň podle Mezinárodního měnového fondu. Opakuji, je to Mezinárodní měnový fond, není to žádná ruská propaganda nebo něco takového. Takže to je ukázka toho, že tak jako se díky Ukrajině přikrývali zdražené pohonné hmoty, zdražená elektřina, zdražený plyn, kdy to někdo pravděpodobně krade, nebo těžko říct, co s tím kdo dělá nebo nedělá, tak potom jako je to nějakým způsobem stejně tak rozkrádáno i nyní, ale prostřednictvím toho, že to, co nejde rozkrát pomocí plynu a energie, elektřiny a pohonných látek a dalších služeb s tím souvisejících, tak to se teďka na další rozkrádání se používá výmluva ohledně Ukrajinců. Takže na to je dobré si dát pozor, co kdo nám říká, respektive měli bychom si jako daňoví poplatníci dát pozor na to, jakým způsobem je nebo není, co s našimi penězi děláno.
S tím Mostem, jak jste mluvil, jo? Tak já ti ještě opravím. To jsi byl hodně při zdi, protože pokud by...
Dva mosty.
No jasně, no tak 2 mosty, tak ale k Mostu patří Chánov. A v Chánově nebydlí 2 lidi v jednom bytě, chápeš? Takže navíc ty byty se dají postavit velmi levně, bez oken, bez dveří a tak, takže mohlo by to být ještě několik sídlišť takových chánovských, méně vybavených, protože romští spoluobčané, cikáni, prostě chtějí bydlet po svým, no oni nechtějí mít prostě zatemněno oknama, aby tam nešel čerstvý vzduch a kudy by odcházel kouř z toho ohniště, který si tam dělají, že jo. Čili zase, když je zavřený v oknu, nemůžeš vyhazovat odpadky prostě ven, musíš s nima chodit po schodech, můžeš si třeba zlomit nohu, nebo nedej bože někoho ještě bys měl pozdravit. Takže oni jsou zvyklí prostě žít po svým. Takže to by se postavilo možná 4 takový města. Víš? Jako, no.
Ale... Bylo to těžko posuzovat, co za ty peníze by se dalo udělat.
Rozhodně to není malý peníz. Jako. Jo, já jsem rád, že si to připodobnil.
Bylo by zajímavé, No, už by to bylo zajímavé i z toho pohledu, že když by se ta částka 64 miliard dala potřebným Ukrajincům na Ukrajině, tak by za tu částku měli ti ukrajinští, kteří jsou postiženi tím konfliktem, že museli prostě odejít z té části, která je na východ od řeky Dněpr, kde pro ně nebezpečno, a při té, když by bydleli na té východní části, tak oni by měli mnohem více užitku z těch prostředků, protože u nás ty náklady na různé ty služby a živobytí jsou mnohem větší, než tam u nich na Ukrajině. Takže, ale je pravda, že teoreticky tam by to nemohli rozkrádat naši úředníci, tam by to rozkrádali možná ukrajinští úředníci. Takže ono by to vyšlo vlej na lej, ale možná by na ně vyšlo více těch prostředků na tu sociální oblast vypomoci, když museli utéct z tam těch prostor, které jsou nebezpečné životu a zdraví.
Jo, jo, nějak přípravy na válku vrcholí pochopitelně. Naše militaristická vláda nespí, jednak se snaží získat zdroje na válku, takže to je ta záležitost, která má platit od roku 2027, uvalení uhlíkové daně prostě úplně na všechno, to znamená, když si lidé budou doma topit, tak podle energetického štítku budou buď víc nebo míň muset platit další daň v podstatě. To je to, jak jsme se tady bavili, že budou se hledat způsoby, jak dudlat z lidí, kteří něco mají, tak jak z nich vydudlat co nejvíc peněz a potom je připravit o majetek, až už nebudou mít ty neustále navyšující se daně, z čeho platit. Psalo mi tenkrát několik lidí, že to vidím příliš černě a že další navyšování daně z nemovitostí už prostě by bylo příliš vokaté. A toto jsou ty cesty. Prostě. Oni nebudou navyšovat třeba daň z nemovitosti jako takovou, ale oni vám zavedou jiné daně. Daň na studnu, že máte studnu, protože když máte vlastní studnu, tak vás nemůže ožebračovat zahraniční majitel infrastruktury vodovodů a kanalizací. Víme, jak se to dělalo, tady v Prostějově byla odhalena velká kauza, je to ve všech městech de facto jak přes kopírák, úplatky, zmanipulovaná jednání, zmanipulovaná rozhodnutí, zmanipulovaná hlasování v zápisech a tak dále, čili vlastně rozprodání, pomlčka rozkradení těch důležitých věcí, které to město má, mělo by to mít pod kontrolou, předání vlastně zahraničním firmám. Logické je, že zatím jsou velké korupční kauzy a teď se to jakoby zpětně řeší díky iniciativě pana Novotného, který to postupně rozkrývá. To je to vrácení vody zpátky. Takže hledají se různé zdroje prostě. Neustále se hledají zdroje. Kdo má studnu, bude platit za to, že má studnu. Kdo má fotovoltaiku, bude doplácet víc za elektriku, protože oni, když na to dali dotaci, tak si tu dotaci budou brát zpátky. Prostě takhle to je, proto varuju vždycky, neberte si věci na dotaci. Co nemusíte, nepřiznejte, protože bohužel pak ale musíte se spolehnout na to, jestli vás udá nebo neudá soused. Česká armáda chce shromáždit tisíce dobrovolných branců. To vyšlo Seznam zprávy. Ministerstvo obrany.
No a to by přece stačilo tam ty různý mávači ukrajinskými vlajkama z Václaváku, kteří všichni mohou, jestli to myslí vážně, tak ať jdou bojovat na Ukrajinu.
Ne, ale to je to, víš co, máš pravdu, to je to, co já říkám, jo. Alternativa se dělí na dva tábory. Jeden tábor je početnější, to jsou lidé, kteří alternativu rádi poslouchají, rádi o tom diskutují, rádi se považují za součást alternativy, ale aktivně, proaktivně nic nedělají. pasivně si užívají místo v davu. Jo? Ta menší část, abych si dovolil, že to je 1:10 zhruba, ta menší část jsou lidé aktivisté. To jsou alternativní aktivisté, to jsou lidé, kteří jezdí na demošky, lidé, kteří organizují v místě nějaké akce, aktivity, vypisují, navštěvují poslance, týrají je otázkami, správně je týrají otázkami, pochopitelně a tak dále, tak dále. Čili to jsou aktivisté. Takže když pak někdo říká, že alternativa je nějak veliká, tak je potřeba to vydělit minimálně 10, protože ti, kdož nejsou aktivními v té alternativě, tak budou volit jako nealternativní. To je potřeba si trošku uvědomit. No a tak, jak ty jsi říkal o těch mávačích, tak oni, když mávají těma vlajkama, tak oni nepůjdou umírat. Oni už svoje udělali, Karle. Ministerstvo obrany hodlá zavést dobrovolné převzetí branné povinnosti. Doufá, že armáda takto získá tisíce kvalifikovaných dobrovolníků. Podle plánu by se lidé mohli dobrovolně přihlásit do registru, kde by uvedli své povolání, zdravotní stav, zda mají zbrojní průkaz nebo zdravotnické vzdělání. V případě nouze, tedy ještě předtím, než by došlo k úplné mobilizaci, by pak stát díky registru mohl nejdříve vybírat ty, kteří například zbrojní průkaz vlastní, případně mají jiné vhodné předpoklady. Dobrovolně předurčení v mírové době absolvují odvod a zdravotní prohlídku, která určí, zda jsou schopni vojenské služby. V případě krize by pak mohli být po dobu 5 let povoláni k základnímu vojenskému výcviku. Popsala seznam zpráva mluvčí rezortu obrany Simona Cigánková. Armáda České republiky by tak ráda výhledově získala nižší jednotky 1000 dobrovolně předurčených k obsazení určitých pozic, například střední zdravotnický personál, IT specialisty či letecký pozemní personál, dodala. Registrovaní branci by podle ní mohli projít kratším zrychleným výcvikem, ale jinak by v armádě figurovali jako běžní občané. Na rozdíl od aktivních záloh by jim tak nenáleželo ani služné. Stát by jim proplatil výcvik a případné nasazení. Stejně jako v případě aktivních záloh by bylo možné je v případě nouze povolat nejen v otevřeném válčem konfliktu, ale také během přírodních katastrof, a to cíleně podle toho, která odbornost by byla potřeba. Tento navrhovaný institut by umožnil armádě pracovat s další skupinou lidí, kteří by po přihlášení mohli získat alespoň základní vojenské zkušenosti, například v rámci dobrovolného výcviku. Takoví lidé by mohli být relativně rychle povoláni s tím, že by s nimi armáda zároveň mohla počítat i do konkrétních útvarů nebo ke konkrétním činnostem. Otázkou samozřejmě je, jak se tento projekt nakonec promítne do zákona, ale když nic jiného, armáda alespoň bude vědět, s čím počítat, řekl pro seznam zprávy bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Stát přiznává, že nemá přehled. Tento koncept není úplně nový a je potřeba říct, že vychází z nutnosti, která dnes v zákonném rámci existuje. Mobilizace záloh je prováděna až ve stavu ohrožení státu a neumožňuje zálohy povolat dříve. Tohle je jedna z možností. Aktivní zálohy jsou v tuto chvíli jediný nástroj na posílení armády v případě nouze. A armáda ho relativně často využívá, popsal problém Šedivý. Stát podle něj v tuto chvíli nemá k dispozici dostatečné informace o případných brancích, které lze do armády povolávat v případě rozsáhlejší krize. Třeba právě o tom, jaký je jejich zdravotní stav, vzdělání či odbornost. Mně to trošku přijde, člověče, jako za málo peněz udělat hodně muziky, takže na jednu stranu se tady jako financuje zahraniční zájmy se tady financují tím, že se vyzbrojuje a financuje zahraniční armáda, se kterou nemáme nic společného, než jen to, že jim tam transportujeme zbraně, aby s nima mohli kšeftovat a s některýma i bojovat. A na naši vlastní bezpečnost se tady budou škodit peníze, aby ti lidé, když už by chtěli takovýhle projekt dělat, tak aby nebyli ani řádně prostě vycvičení, aby lidé si vzali dovolenou a nechali se cvičit v rámci dovolené. To mně přijde teda jako dost ubohý, jo, protože si myslím, že takovýto vojenský personál, kdyby měl nastoupit do nějaké krizové situace, opravdu ostré krizové situace, tak je to poprava těch lidí. A já si myslím, že i z tohohle úhlu pohledu je na to potřeba koukat, že pokud by ti lidé, pokud by ti lidé nebyli řádně vycvičeni, aby v případě povolání opravdu byli zdatní a řeknu to vojenství, nebo uměli se aspoň vojensky chovat, jo, takhle to řeknu, tak je to prostě o velkých ztrátách, za které ale mohou politici a takový lidé jako je šedivý. Co si o tom myslíš ty?
No, já spíše to vidím nebezpečí jiné, protože stát jako nemá zájem o lidi a to v jakékoliv formě, že radši si rozjede kšefty s vakcínama nebo teda s chemikáliema, které nazývá vakcíny, a nemá vůbec pro ty nejmenší obyčejný lék Nurofen, protože nezbyly peníze díky kšeftům s vakcínama. Takže jestliže jim nezáleží na obyvatelstvu, tak vůbec není problém, aby jednoduše zavedli takzvaně branou povinnost a tyto lidi od 18 let výše jednoduše na tu Ukrajinu poslali taky. Stačí jenom to, co tvrdí naprosto pravdivě Viktor Orbán, že stát, který umožní výcvik cizího vojska na svém území, podporuje a je účastníkem války nebo ozbrojeného konfliktu toho vycvičeného vojska. Na to by v podstatě taky doplatil i Stalin, když umožnil Hitlerovi cvičit na území tehdejšího Sovětského svazu cvičení svých vojsk. Tady teďka vidíme, že máme tady obrovský tunel na státní peníze, to ještě, když jak se potom k tomu vrátíme, co mě napsali k tomu z ministerstva obrany, že v podstatě jim nejde o to, co kdy, kde, jak by jako nějaký dobrovolník šel. Ale spíše to, aby řekli, no my jsme to zkoušeli s dobrovolníkama, nenašli jsme, no tak zavádíme branou povinnost. Pro všechny od 18 let musíte na vojnu. A to je to nebezpečí, že v podstatě to, co se vlastně kšeft nebo hazard se zdravím a životy našich občanů, jenom protože prostě jsou tam zapojeni do kšeftu ukrajinské mafie. Naši někteří představitelé v čele s premiérem Ukrajiny Petrem Fialou, tak jako potom těžko lze očekávat nějaký jiný postup, než branou povinnost našich občanů, kteří by tam měli v zájmu naší běložky, kterou si vzal Černoch, jít tam bojovat. Když se podíváme taky na to, co se děje třeba na té Libavé, kdo tam proč koho cvičil, z jakých podmínek a že vlastně co, na co všechno se odvolávají. Ale to ještě probereme. Ale tady je to otázka to, že prostě opravdu je to podvod na naše občany, kteří mají být takto zataženi do války, kterou už nyní ze svých daní platí. Nejde o to, že pomáháme sociálně nějakým těm lidem, kteří jsou tím zasažení, postižení a tak dále, ale opravdu zasažení, postižení, ne ti, co si sem přijedou pro dávku a pak si tam odvezou západní vozidlo, že se zrovna Zelenským odpustil daně a cla. Ale tady tohleto by mělo být pouze jenom prostě na sociální pomoc, když už moc, a ne, aby prostě si kšeftaři s vedení velkým guru Fialou si z tohohle toho udělali biznis za naše daně, nebo z našich daní. Včetně likvidace našich mladých spoluobčanů. Tím, že pošlou do války.
Já jsem vedl teď takový rozhovor, jsme vedli zajímavý. Musím říci, dostalo se mi zprostředkovaného svědectví o tom, jak to v tom koncentráku třeba fungovalo. Bavil jsem se s jednou důvěryhodnou osobou, jejíž babička byla 6 let v Ravensbrücku, přežila ho, vrátila se a vlastně to, jak já čtu tu knihu Továrna na smrt, víš, v pondělí, tak se tam ukázala jedna důležitá věc, jo, a já na tu důležitou věc prostě pořád kladu nějakým způsobem důraz a lidé to špatně chápou. Řada lidí jakoby své děti připravuje na budoucnost. Musí umět jazyky, musí umět hlavně anglicky, musí být jako dobrý třeba manažer, jako manažersky zdatný, nebo někdo to zase spatřuje v tom, že musí být hodně studovaný. A já říkám, že je to o šikovnosti a že je potřeba připravit děti do života tak, aby uměli vzít do ruky nářadí, něco opravit, něco vyrobit, něco, aby kutili, aby prostě tak, jak jsme žili my, oni furt říkali, že ten socík byl špatný a že všechno jsme si museli kutat na koleně. No to tak úplně pravda nebyla, jo. A vlastně, jak čtu tu knížku, tak ty autoři Erich Kulka i Ota Kraus přežili Osvětim a účastnili se prostě celé té podzemní aktivity tam, čili toho politického hnutí, které tam bylo, tak se vlastně účastnili velmi aktivně, protože oni uměli řemeslo. A oni ty nacisti, ty SSáci, prostě měli jako nástroje, tak tam měli ty zločince, prostitutky, z nich udělali ty kápa, prostě, aby jednak se tam rozjel obrovský biznis, obrovský kšeft, kdy se jídlo kupovalo šperkama, penězma, zlatem, čili oni tomu říkali pochopitelně, že se organizovalo. Ale to jídlo potřebovali jak vězňové, tak ale to jídlo pochopitelně, nebo chlast, cigarety potřebovali i ty SSáci, jo, protože v té válce ani oni neměli úplně všechno. Takže kdo uměl, ten uměl. Jo. A teď se vlastně ukázalo, že i tady ta babička se uměla postavit jakoby ke všemu, že uměla spravit všechno, opravit, vzít vercajk, jít něco řešit. No a to těmhletěm lidem třeba zabezpečovalo, že mohli mít nějakou dílnu, mohli mít volný pohyb po tom táboře, mohli se pohybovat mezi mužským a ženským táborem, pochopitelně vždycky pod nějakou záminkou. Mohli přenášet dopisy, mohli tam zanášet jídlo, mohli tam zanášet prostě zdravotnický materiál, který byl potřeba. Léky se tam šmelily tímhle způsobem. Čili bylo to celé proorganizované, vlastně mělo to svoje, ale ono to fungovalo takhle i na vojně třeba. Jo, pochopili v jiných podmínkách, ale můj příběh z vojny je takovej, že jsem tam přišel na 5 měsíců jenom a pochopitelně tyto lidi neměli, ti, kdož tam byli 2 roky a tuhli tam 2 roky a byli naštvaní, že tam stuhnou 2 roky takzvaně, tak nás neměli v oblibě, ale tím, že jsem něco uměl, tak jsem se velmi rychle prostě vypracoval a buď jsem dělal v kanceláři, anebo jsem prostě dělal v autoparku, protože jsem uměl se k něčemu postavit, když bylo potřeba, tak jsem něco opravil a oni mě potom jako specialistu už takhle považovali a taky jsem měl jakoby relativně volný pohyb. Čili bavili jsme se jakoby na to téma, že kdyby současné lidi, ty mladí lidi, jo, ty všechny IT specialisty a tyhle ty manažery a ty úředníky a tohle, kdyby tyhle lidi zavřeli do koncentráku, tak, protože oni nic neumějí v podstatě, tak jediné, co by uměli a mohli dělat, udávat. To ti, kteří tenkrát nic neuměli, tak většinou udávali a většinou spolupracovali s vedením toho tábora a s tím gestapem vnitřním, a tím si zabezpečovali v úzovkách nějaké privileje, jo. Nebo si mysleli, že si je zabezpečí, jo. Takže bohužel pak už nezbyde než to udávačství, to šmírování a ta kolaborace. Takže vědět, umět, znát řemeslo, něco se naučit, umět tvořivě přistoupit k řešení jakéhokoliv problému je správná příprava na život. Tyhle ty mladí lidi, co opouští ty vysoké školy, gymnázia s vypláchlýma hlavama o LGBT a o tomhle všem, co když se ty znáborovaní vojáci stanou děvčaty, mezi tím obráceně, děvčata se stanou muži a nechají se potom přijmout do armády. Umíš si kdyhle představit, že by tě tyhle ty kreatury bránili jako prostě chátrajícího kmeta, který potřebuje, aby ho ochránil vojenské složky, aby tě ochránili. No. Jenom to ne.
Já nejsem žádný chátrající kmet.
Počkej, budeš třeba za 15 let.
No a tak myslíš, že tato země ještě bude Česká republika a ne Ukrajina? Už jsem taky viděl kombinaci, jak by byla spojená vlajka ukrajinská a česká a že by byla česko-ukrajinská republika, takže v podstatě jak by se ti občané asi jmenovali. Ale na druhé straně...
Hele, já jsem optimista.
No.
Já dávám Fialovi rok, maximálně dva.
Ano, víš, ale to se proti tomu musíme my občané postavit, jako jinak jako nemáme šanci proti tomu zmetkovi. Takže to jako, a to není jenom zároveň taky, když se postavíme tak, aby vlastně ještě něco z té České republiky zbylo, protože zatím všecko, co je, tak mizí prostě v kapsách jeho i těch jeho nohsledů, protože jeho zločiny jsou zaplacené, jeho zločinná činnost je zaplacená ze zdrojů od nás, od lidí. To se dá určitě doložit, odkud on na to bere peníze. Mu to nedochází, že se to dá doložit a že se to dá potom vymáhat po něm. Ale to je otázka zase další, prostě těžko se domáhat nějaké odškodnění a podobně za trestnou činnost, když si mají svého nacistického a bolševického zločince na místě státního nejvyššího státního zástupce, kterého si tam dali, aby věděli, ano, soudruhu nebo soukmenovče, my tě tu necháme a ty nás budeš krýt, jinak bychom tě vyhodili, protože my víme o tom, že jsi nacistický a bolševický zločinec. Takže je to naprosto jednoznačné, to prostě dokud nebude uplatnit ten článek 23 listiny práv a svobod, kdy občané se mají právo postavit i na odpor, jestliže demokratická práva nelze ochránit jinakým zákonným způsobem, no tak potom jenom tehdy lze očekávat, že se tyto věci změní, jinak do té by se to nezmění.
Karle, změní se to, přiřadíme se k zemím BRICSu, respektive bude nastolen, nebo jak bych to řekl, uskupení zemí BRICSu převezme pochopitelně správu i dalších, nebo přiřadí k sobě všechny ty země kolektivního západu, které z toho šílenství vyjdou totálně oškubaný, zničený, rozkradený, ale v těch zemích budou lidé, občané, kteří pochopitelně chtějí žít své životy. Takže ono se to vyčistí, možná někdo někoho oběsí, budou možná nějaké tribunály, nebo nebudou, já nevím, ale takhle to dál už jakoby nejde, jo, protože ono za chviličku už nebude kde brát. To je taková moje vidění toho, jak se ta situace vyvine, protože vše už bylo rozhodnuto a Amerika se pochopitelně snaží udržet ještě zuby nechty v pozici nějakého prediktora, nebo prostě snaží se udržet si tu pozici, kterou měla, když dolarem vydírala všechny. Ale i zastropování, kterému se tak hrozně, my se k tomu vrátíme, jak se fialovci teďko bijou v prsa, jak zastropovali. To zastropování způsobí v příštím roce totální nedostatek plynu a hlavně nepůjde na odbyt ten americký za petrodolar a stejně se bude obchodovat ten za petrorubl. Jo? Takže není dolar, není Amerika. Prostě Amerika si pojede svůj vlastní život a přestane diktovat všem státům skrze dolar. Všechny státy na světě, které používají dolar jako svoji rezervní měnu, přestanou držet nad propastí Ameriku, která si žila velmi dlouho svůj ekonomický sen, jak to nám tady vykládali, vyplachovali nám hlavy, že ta volná soutěž, která je v té Americe, takže způsobila ten blahobyt, jo, kulový. Čili to se takhle vyčistí. Hele, mám tady článek, nizozemská novinářka. Německo je nyní totalitní diktaturou. Nizozemská novinářka prohlásila, že Německo je nyní totální diktaturou. Smutnou pravdou je, že každý, kdo žije pod palcem vlády, je otrokem a zažívá totálně diktaturu. Nizozemská novinářka Sonja van der Endeová prohlásila, že západní země využili ukrajinský konflikt jako záminku k tomu, aby zničili zbytky svobody slova a doslova všechny ostatní zbytky svobody, o nich jsme si mysleli, že je máme. Největší překážkou skutečné svobody je přesvědčení, že ji již máme. To je jako když otrokuješ, tloukáš do hlavy, že je svobodný. Evropská unie se údajně chystá v rámci připraveného 9. balíčku sankcí zaměřit na ruské mediální kanály, zmrazit majetek mateřské společnosti RT, ANO TV Novosti a odebrat licence několika málo kanálům, které v EU stále vlastní. RT Rusia... kde pak to je? RT Rusia, se asi skočil moc. RT Rusia, kde pak to mám? RT Rusia Today. Západní země tak činí od počátku speciální vojenské operace, dokonce již dříve. Ještě před válkou v Sýrii to byly války v Iráku, Afghánistánu a Libii, řekla van den Ende. Nyní se však zintenzivnila a každý den se objevují nové věci. Jasně, chtějí ovládat média, už to dělají a cokoliv, co se řekne ve prospěch Ruska, nebo dokonce neutrálně o Rusku, je okamžitě všude zakázáno. Říká RT. Německo se opakovaně zaměřilo na RT a zejména na její německojazyčnou odnož RTDE. S poslední iniciativou v této oblasti přišla tento týden poslankyně spolkového sněmu a vedoucí parlamentní skupiny CDU-CSU Andrea Lindholsová, která navrhla zřídit zvláštní zpravodajské centrum, jež by se zabývalo ruskými dezinformacemi. No tak to je asi podobná jako ta naše Jourova. Svoboda tisku a svoboda projevu na této otrocké planetě prakticky neexistují. Dystopie převlečená za demokracii. Všechny druhy svobody jsou iluzí. V Německu již probíhají masové protesty, říká van der Ende, která doufá, že občané země budou protestovat ještě více. Protesty samozřejmě v celku nepřináší nic dobrého, protože pánům je jedno, co si jejich otroci myslí. Další část. Svoboda slova je pryč. Co tedy zbývá? Už nemají život. Už nemohou platit účty, nemohou říkat, co chtějí. Je to naprostá diktatura, řekla. Rusko kritizuje Zelenského hollywoodský výlet na podporu zástupné války USA. Rusko ostře kritizovalo středeční návštěvu ukrajinského prezidenta Zelenského ve Washingtonu a jeho vystoupení v kongresu a označilo ji za hollywoodský výlet. Jehož cílem je udržet oheň zástupné války proti Rusku. Hollywoodská cesta vůdce kyjevského režimu potvrdila, že smířlivá prohlášení administrativy o neochotě zahájit konfrontaci s Ruskem jsou jen prázdná slova, uvedl v novém prohlášení ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov. Za potlesku a sarkastických úšklepků bylo v podstatě prohlášeno, že je třeba pokračovat v zástupné válce proti naší zemi, až do úplného vítězství nad námi, dodal. Během Zelenského zhruba 30-minutového projevu v kongresu který byl často přerušován spontánním potleskem amerických zákonodárců ve stoje, ukrajinský vůdce slíbil absolutní vítězství, jehož má být dosaženo se Spojenými státy. Použil přitom provokativní slova, zatímco mu přes rameno koukala viceprezidentka Kamala Harrisová a odcházející předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi. Antonov se ve své reakci na projev ohradil proti šílené myšlence porazit Rusy na bojišti a odsoudil také Bidenův nově oznámený příslib vyslání raket Patriot. Ruský velvyslanec varoval, že jakákoliv posádka baterií a systému Patriot, i kdyby byla přímo z USA nebo NATO, by byla na bojišti spravedlivým cílem. Tvrdil také, že se Moskva po celou dobu konfliktu snažila apelovat na zdravý rozum na všech úrovních, ale obvinil Západ, že zvyšuje dodávky raket delšího doletu a modernějších raket, což vede k eskalaci a tím i k budoucím důsledkům, které si nelze ani představit. Zelenského projev ke kongresu a americkému lidu, což je u zahraniční hlavy státu velmi vzácná příležitost, byl však prošpikován frázemi jako jen vítězství. Ke konci proslovu také citoval Franklina D. Rooseveltův slavný projev Den hanby. Americký lid ve své spravedlivé síle dosáhne absolutního vítězství, citoval Zelenský Roosevelta a poté slíbil, že Ukrajina také dosáhne absolutního vítězství. Potkal jsem delegaci ukrajinské diaspory, která šla do Kapitolu povzbudit Zelenského. Řekli mi, že 45 miliard dolarů je málo, že neonacisté na Ukrajině neexistují a že zákaz ruského křídla pravoslavné církve a opozičních stran je ospravedlněn staným právem. Když Zelenský ve středu přicestoval do Washingtonu, Kreml naznačil, že cesta do USA a setkání s Bidenem v Bílém domě neznamenají žádnou šanci na mír s Kyjevem. Dodávky zbraní pokračují a sortiment dodávaných zbraní se rozšiřuje. To vše samozřejmě vede k vyostření konfliktu. To pro Ukrajinu nevěstí nic dobrého, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Karle, z toho se dá pochopitelně vyčíst jenom jedno. Že dneska už vlastně se nikdo nestydí za to, že tam má svoje jednotky. Dneska už to není šuškanda, ale pochopitelně je to potvrzené, že USA bojují na Ukrajině proti Rusku, že země Evropské unie bojují na Ukrajině proti Rusku. Oni už se vůbec tím neskrývají, když si vezmeme tu retoriku, která byla, že musíme podpořit Ukrajince. Dneska už je to, musíme tam jít a bojovat s nima, aby to dobře dopadlo. Musíme jim dát všechny systémy zbraňové, které budou chtít, protože který blbec by obětoval vlastní národ, aby dosáhl našich cílů našimi zbraněmi. Jo? Asi tak bych to ocitoval. Hrůza. Chceš to okomentovat?
No, netřeba tam, jako to je spíše teďka to, já se spíš domnívám, že Rusové taky vědí o tom, jak to ve skutečnosti jim dáte Ukrajině, akorát to nechtějí vidět naše média, ale tak To už je věc, která už byla probírána s všemi možnými ve všech směrech. To je spíš teďka už tuto chvíli jenom na takových těch různých neustálých opakováních téhož, že teďka spíše bude aktuálně, jestli se teda potom ještě k tomu, Petře Bičevichov se vrátí, potom ještě k tomu mému dotazu, to je 106 na těch 800 bojovníků cvičených u nás. Ale to nevím, jak to máš rozplánované s těmi tématy. To, co jste teďka vyjmenoval, všechny ty úryvky těch různých názorů, ty prakticky to bychom komentovali to, co už nesčetněkrát komentované, co už bylo všude jinde. Že bychom takhle vlastně posluchače zdržovali věcmi, které byly už stokrát povězeny na jiných různých těch nezávislých stanicích, anebo i těch závislých. Oni ku podivu i ti závislí, třeba Prima a tak dále, si už taky všimla obrovské spousty věcí. A díky tomu vlastně trošičku odlišuje ten mainstreamový způsob fungování, protože ostatně v těch různých spekulacích kolem důvodu toho výletu před schvalováním rozpočtu do Washingtonu, tak se i ti, kteří bývají o dění kolem Washingtonu dokonale zpraveně jako první CNN, ani ti nevěděli o tom, že se plánuje o tom, že ten Zelenský, že se tam vypraví na výlet. Takže jsou sice omezení taky informacemi, ale mají ty informace trošku jiné, než ta hlavní mainstreamová média, hlavně to, co máme povinně platit ze zákona. Když tam Petře, tě neslyším?
Protože jsem se zamutoval. Víš. Pojďme se na to rychle podívat, protože to je téma, které určitě ještě patří do toho dnešního pořadu. Takže ty jsi se dotazoval 106, jak jsme se tady povídali, tak povídej, co všechno jsi se dozvěděl, Karle.
No, napřed teda stále mi nepřišlo nic, to ještě budu zkoumat, nepřišlo nic od úřadu vlády, co jsem chtěl po nich mailem, tak oni mě nakonec napsali v mailu, že mi to pošlou písemně jako do normální pošty, což jako z jejich strany podvod, ale obrana ku podivu v podstatě vláda zkoumá, co jsem vlastně chtěl nebo nechtěl vědět, přitom tam to bylo jednoznačně napsáno, takže je to otázka podvod, protože oni tvrdí, že na doručování na elektronickou adresu, jakože to musí být nějaký podpis a tak dále. Já jsem chtěl normálně, aby mi odpověděli mailem, což zřejmě asi není možné, protože ono ve skutečnosti vláda dělá něco jiného než ministerstvo obrany. Tam jsem to sice urgoval, ale zřejmě jsem byl asi trošku v tom urgování uspěchanější, protože jsem to nelíbilo, že ještě mají lhůtu, takže jsem byl v podstatě to, co se snažil urychlit, asi jako pobyt takzvaných ne sovětských, ale ukrajinských vojsk na našem území, který byl taky urychlený. No a z těch informací, co mi napsalo ministerstvo obrany, je nesmírně zajímavé, že teďka cituji, k dohodě o společném výcviku ozbrojených sil Ukrajiny na území České republiky došlo během společného jednání vlád České republiky a Ukrajiny v Kyjevě 31.10.2022. V rámci toho, podotýkám teda, že tedy tam jednala naše vláda, protože tam jich nebylo
na polovičení členovláno.
Áno, přesně tak. V rámci tohoto, teďka pokračuju dál v textu, v rámci tohoto společného jednání proběhla schůzka ministryně obrany ČR s ministrem obrany Ukrajiny. Tato dohoda nebyla uzavřena písemnou formou ve smyslu Vídeňské úmluvy o smluvním právu podle naší vyhlášky číslo 15 roku 88 zběrky o Vídeňské úmluvě o smluvním právu. Takže z toho vyplývá, že je to asi dohoda buď to zrovna někdo z těch dvou ministrně, anebo ministr šel za nás věci a potkali se na chobě a říkal, jo, víš co, pošli mi tam těch 800 chlapů, nebo jo, pošlu ti tam 800 chlapů, můžu? Jo, pošli. To je celá mezinárodní dohoda, aspoň podle toho, co píšou, protože jako žádná smluvní záležitost není. Takže to, co se třeba ptal odborník Jaroslav Štefec, který je, nevím, jestli stále učí, ale učil na vojenské akademii v Brně, tak se divil, jak je to možné, že nemáme vůbec žádnou, že není, se pídil po nějaké smlouvě, na základě které by se určovalo, kdo je jak za co zodpovědný.
A prováděcí nějaký dokument, že?
Ne. Myslím v tom smyslu, že dejme tomu, když tam způsobí třeba ten ukrajinský voják nějakou škodu nebo se porvou, nebo nějaký takový, nějaká věc, která je taková nějaká neobvyklá, ale v běžném životě se nedá i
vyhnout,
že se může stát, ano, přesně tak. Jestli se bude řešit podle ukrajinského práva, podle českého práva, kdo co za co zodpovídá, jestli on si to půjde odsedit u nás, nebo kdo co vlastně ve skutečnosti, jak to platí nebo neplatí. Třeba sovětská okupační vojska, která nám, jak se už zjistilo, přišla k nám z Ukrajiny v roce 1948, tak tyto smlouvy o tom pobytu, sice vnucené smlouvy, byly uzavřeny, kdo co, jak, podle čeho a tak dále. Samozřejmě není od věcí připomenout, že ty smlouvy byly výhodné pro tu sovětskou stranu, ne pro českou stranu. No, ale dále k tomu textu to je odpovědi. Podrobnosti společného výcviku s ukrajinskými vojáky byly ohledně následně řešeny na úrovni armády ČR z ozbrojených sil Ukrajiny, armády ČR a ozbrojených sil Ukrajiny, a to i v kontextu asistenční mise Evropské unie, která výcvik ukrajinských vojsk v zemích EU zastřešuje. Nechal to, mám i to, takže to je v první bodu druhý odstavec. K tomu doplní, že jsem si našel ten bod, ten materiál, ten o tom kontextu asistenční mise Evropské unie, která to má doporučovat. Tam je pouze napsáno, že se doporučuje nějaká vhodná spolupráce, což si naše armáda, respektive naše Běložka, kterou si vzal Černoch, která teďka dělá ministryni obrany, vyložila tak, že může dělat, co chce. Aniž by došlo, aspoň já jsem to teda, požádal jsem i některé i ve věci znalejší osoby, aby to našli, že Evropská unie nemá právo nic, co se týká armády, ozbrojování, obrany a tak dále, nemá na to vůbec žádné právo. To je věc, která je o mezinárodním obchodu, pomoci a tak dále, ale netýká se vojenství. Tam je ještě navíc to, že ne všechny státy Evropské unie jsou v NATO a naopak v NATO nejsou všechny státy, které jsou i součástí Evropské unie. Ať nemusíme chodit daleko, stačí si všimnout obyčejného běžného Turecka například a tak dále a tak dále. Nebo v NATO jsou Spojené státy americké, ale ty nejsou zase součástí unie. Takže i tak prostě předpisy unie, jako to, k čemu unie vlastně vznikla a nevznikla, se nemůže týkat, není tam nic o tom, že oni mohou takovéto věci, co se týká vojenství, vůbec dělat. No a teďka se vrátíme k tomu té odpovědi z ministerstva. Ministerstvo tady zaprvé, protože jsem se tam ptal na tom, na ten název té akce, toho cvičení, protože tady ministerstvo píše na to odpověď: společný výcvik ukrajinských vojáků naplánoval generální štáb armády ČR formou vojenského cvičení s názvem Czech Legacy v termínu od 13.11. do 24.12. a tady píšou v závorce, dále jen vojenské cvičení. Takže to je první odstavec z bodu 2. Zůstanu u něho. Za prvé je zvláštní, že naše vláda o tom rozhodovala prakticky po návratu z té Ukrajiny a vychází to, že oni za dva dny po tom, co se vrátili, tak usnesení to schvalovali 9. listopadu a už 9. listopadu rozhodli, že 13. to bude, nebo od 13. Z toho ale není napsáno, jestli opravdu ta armáda už tady byla nebo nebyla, protože všichni to mlží, protože vědí, že jste ta Běložka, co si vzal Černoch, pravděpodobně dopustila trestného činu, respektive několika těch trestných činů, mezi nimi i vlastní zrady a podobně, protože ta vojska tady byla dříve, než to bylo projednáno sněmovnou a senátem. Ale pozor, zaprvé v seznamu těchto cvičení vojenských není nikde ten název, který tady je použit, to je jedna věc. Druhá věc je, jestliže se oni 31.10. domlouvali, přitom když tam byli na tom vláda na výletě, ministr mě tam přitom dohodla s ministrem někde na chodbě před ukrajinskými záchodky, dohodla to, že ty vojáci tady budou, což je, dalo by se říct, když vezmeme v porovnání s tím zvací dopis pro okupační vojska v roce 68, že ten Kolder a Indra s takzvanými Pragováky, že to měli mnohonásobně náročnější než ta Běložka, co si vzal Černoch, tak tím pádem ona to vlastně udělala na chodbě, aniž by ten dopis, zvací dopis měla na takovýhle pobyt. To říkám z toho důvodu, takhle to rozebírám, protože jestliže to 9. vláda rozhodovala, 13. to mělo začít běžet, tak musela být někým nějak zpracovávána nějaká příprava, co to vlastně má být všechno, že to, co všechno ta vláda má 9.11. schvalovat, veškerá kalkulace, která potom vycházela 195 milionů na 4 týdny pro 800 vojáků, protože zřejmě asi to střílení od boku, že někdo řekl, no tak dáme tam toto a zbytek si jednoduše necháme, nebo něco takového, protože podle mě je to klasická vládní zlodějna, to ať jako ta spojem zlodějna je krádež a tím to je obvinují z krádeže, tak ať státní zástupci buď to zažaluje mě, ale mě nezažaluje, může zažalovat mě, a když mě zažalují, tak se to bude muset vyšetřovat tato zlodějna, což oni si nedovolí. Takže teoreticky během 4 dnů se rozhodlo o tom, kdo tady bude, aniž by na to byla příprava. No totiž na každé takové cvičení jen zhruba se půl roku připravuje, kdo, kde, co, za kolik, veškerá ta logistika, co kolem toho je, a oni na ně to zvládnou prakticky za pár dnů. To je takový nějaký divný zázrak. Zřejmě asi tam došlo k něčemu zákulisí, že pravděpodobně to někdo půl roku dopředu připravoval, jakým způsobem tady ten tunel na naš rozpočet provést. A aby se to legalizovalo, no, tak to tam někde na chodbě, před záchodky možná, někde ukrajinskými, to tam ta naše ta krasavice s ministrem Ukrajiny dohodla. Už hotovou věc. Protože, teďka poslouchejte, tady v tom prvním odstavce píše, co a jak se dělo, že to bude vojenské cvičení a v závorce, že se píše dále jen vojenské cvičení. Následně druhý odstavec, kde se popisuje, že podle ústavních zákonů a tak dále, kdo všechno o tom musí hlasovat, že o tom musí hlasovat sněmovna, musí o tom hlasovat senát a všechny tyhle, všechno o to, že to jako doplněk materiálu k zbrojeným silám a tak dále, což bylo jako přisunuto k zákonu, schvalování zákona, který navrhoval ještě ministr Metnar, tak si vem, kdy Metnar vlastně skončil jako ministr, že to už je vidět rok. A následně tu rozebírají, kdo to kdy dostal, že v Senátu v poslanecké sněmovně byla informace o vládou schváleném vojenském cvičení rozeslána všem poslancům dne 23.11. jako sněmovní a tak dále. V Senátu byla ta informace rozeslána všem senátorům 24.11. jako senátě a tak dále. A teďka další věta. V této souvislosti uvádíme, že parlament ČR vyslovil s pobytem příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny, upozorňuji, nejde o vojenské cvičení, ale souhlasil s pobytem, za účelem výcviku na území České republiky souhlas. To je zase senátní tisk a sněmovna. To znamená, když to vezmu stručně, ve všech těch bodech se napřed uvádí, že jde o vojenské cvičení, to znamená, že se dělá něco technického, koordinačního, nebo co se nějaké ty návyky, které jsou, tak se nějak skloubují, to je to vojenské cvičení. Ale sněmovna a senát neschvalovali vojenské cvičení, teďka beru terminus technicus vojenský, ale schvalovali za prvé pobyt, a schvalovali za druhé výcvik. Cvičení je společné vojenské cvičení je tehdy, kdy ti lidé jsou už vycvičeni. A ne, že jsou teprve cvičení, což schvalovala sněmovna. Zároveň taky se píše to, co jste teďka řekl, že to je pobyt. Ono se nikdy v případě pobytu se nebere to, se bere, že se schvaluje vojenské cvičení. Součástí toho je i, že ten, kdo tady společně cvičí, že tady i pobývá. To ne. Sněmovna i senát schvalovali zvlášť pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny. A přitom v prapůvodním textu návrhu zákona se hovoří, ještě v tom, co byl navržený toho 13. listopadu, tam se hovoří o tom, že se jedná o společné cvičení vojsk našich států Evropské unie a Ukrajiny. Pomíň teda, že o vojstvích států Evropské unie nemůže Evropská unie projednávat vůbec nic, protože ona nemá armádu, nemá policii, nemá nic. Oficiálně tedy, protože už se objevilo, že mají své vlastní policejní jednotky. Takže z toho je vidět, že ani to ministerstvo obrany netuší, co vlastně dostalo ke schvalování, netuší, co dostat do vlády, co vláda ve skutečnosti schvalovala a netuší, co ve skutečnosti doopravdy schvalovala sněmovna a senát. Že každý schvaloval něco jiného, to znamená, že takzvané společné cvičení nebylo nikdy schvalováno, byl pouze schvalován pobyt a byl schvalován výcvik. Takže je to obrovský podvod všech zúčastněných, který stojí 195 milionů na 4 týdny pro 800 lidí. Ale teďka jsme se mohli dočíst včera v různých sdělovacích prostředcích o tom, že oni tady byli asi přes asi 3 týdny, asi, ne určitě, ale asi, protože jestliže včera končili po třech týdnech, by končili po třech týdnech pobytu, což byl 21. prosinec, takže odešleme 3 týdny, to je 21 dnů, takže 30. senát schvaloval. Z toho plyne, že i ta armáda nepřímo přiznává, respektive nepřiznává, odkdy ten pobyt tady byl doopravdy a naopak sama přiznává, že ten pobyt těch cizích vojsk byl dříve, než byl schválený. Takže tato naše slova, toto, co vám se probíráme, by mělo být posláno opět státnímu zastupitelství, aby zahájilo trestní řízení v určité běložce, s kterou si vzal Černoch. To je jedna věc. Další věc, vezmeme-li tu cenu, která tam je stanovena, těch 195 milionů, to znamená, že jestliže je na 4 týdny 195 milionů, což je zhruba, když to zaokrouhlíme na 200 milionů, ale bylo by to ne 4 týdny, ale jenom 3 týdny. Takže 50, je otázka, 50 milionů se tím pádem ušetřilo? A nebo je bylo taky rozkradeno tak jako ty ostatní peníze, které tam byly použity? Protože oni cvičí na Libavé, bydlí pravděpodobně v Přáslavicích, jsem si se to dobře díval, to je na hranici vojenského centra nebo cvičiště Libava. Přiznali už v médiích, že potraviny jim vozí z kasáren v Hranicích, to je to město, kde se narodil náš vzpomínaný oslavenec Marian Bojko, ale ten chudák tím nemá nic společného s těmi ukrajinskými vojsky. Ale jestliže vezmeme, tam popisují, co jsou všechno za náklady, že mají normálně běžnou stravu, jako mají i naši vojáci, takže náklady na tu stravu, jestliže jedete na služební cestu, tak dneska ta služební cesta v případě, že není strava zajištěna jinakým způsobem, tak ten člověk jedoucí na služební cestu dostane při cestě trvající nad 18 hodin, je 284 korun na den. Takže z toho plyne, že náklady by měly být nižší než 284 korun na den. Ti vojáci dostávají denně snídaní, oběd a večeři maximálně na posilněnou, tam přiznali, že tam dostávají energetickou tyčinku. Co se týká nákladů dalších, tak zbraně mají mít své vlastní z Ukrajiny, ti vojáci. Vedle toho ošacení, které používají u tohoto cvičení, tak to ošacení je naše armáda jim to půjčila, opakuji, protože to ošacení nemusel ni dokupovat, takže maximálně naše armáda může mít náklady s tím, že potom to ošacení vypere. A je to jako úplně prostě klasické náklady na prádelnu, na tom nebude nic speciálního. Zbytek nákladů, co se týká kuchařů, kteří tam vaří, ti tam vaří stále. To není jenom kvůli tomu cvičení. Další náklady spojené s tím bydlením v těch kasárnách, to tam je prakticky stále maximální, tam přiznávají, že tam mají navíc půjčené nějaké sprchovací buňky, tak je to stále půjčené, jako že se to vrátí, že to nejsou náklady, které jsou určené na toto cvičení. A zbytek, tam nejsou náklady žádné. To znamená, že odkud jsou, nebo co to je za náklady, které tam jsou na tu osobu, na jednu v takové výši šílené, což vychází, že jsem teďka přepočítával znovu, zhruba necelých 9 tisíc denně na pobyt jednoho ukrajinského vojáka. Takže to, co mě napsalo ministerstvo obrany, zavdává, a to, co píšou média, která se odvolávají na jednotlivé výroky některých potentátů, jak z ministerstva obrany, tak i z vedení naší armády, tak je jasné, když si to spočítáme, že je to, jestliže oni dostávají to, co je minimum, nějaké to sociální, ve stejné výši stojí náklad na jednoho vojáka ukrajinského tady, tak je to vidět, že to je spíše nějaká zlodějina ministerstva obrany, respektive ne instituce obrany, protože ministerstvo nekrade, ale kradou někteří její zaměstnanci nebo možná i státní úředníci, anebo dejme tomu i někdo z armády ve služebním poměru. Takže to otázka teďka, aby ministr, jestliže by mělo na základě tohleto našeho vysílání, by mělo zasáhnout nejvyšší státní zastupitelství a podat trestní oznámení na Černochovu a další lidi kolem ní, anebo na mě, že šířím poplašnost, nebo někoho pomluvám, nebo poškozuji dobrou pověst. Ale když budu poškozovat dobrou pověst, tak budu chtít, aby mě doložili celé ty náklady, protože ve 106 pochybují, že oni přiznají, komu kolik těch peněz, kde šlo ve skutečnosti doopravdy, když skoro 9 tisíc na jednoho vojáka denně podle rozpočtu dáváme my našich daní.
Kale.
Tolik asi tomuhle tomu.
Musím teďko zareflektovat na to, co jsi říkal a zeptat se tě. Velmi dobře si postřel a všiml si z toho, že to nebylo v jednom, ale bylo to na dva rozděleno na dvě samostatné věci. Schválení pobytu vojsk a potom schválení toho cvičení. Je tam nějaký limit časovej u toho pobytu těch vojsk? Je to tam nějak vymezeno?
No právě, že v tom je to, že to není vůbec. Tam je totiž napsáno, že od 13. listopadu do 24. prosince letošního je vojenské cvičení. To bylo naplánováno generálním štábem. Jinými slovy, generální štáb naplánoval cvičení v době od 13. listopadu 24.12. Ale vláda mezi tím dříve schválila peníze na 5 takových cvičení.
Ne, já tě rozumím, Karle, mě jde o to.
To je jedna věc, ale pozor. Oni navrhli, generální štáb navrhl vojenské cvičení. Vláda také navrhla vojenské cvičení a předložila, měla údajně předkládat i do sněmovny a do senátu vojenské cvičení, ale sněmovna a senát nehlasovali o vojenském cvičení, terminus technicus, ale hlasovali pouze o pobytu a o výcviku. Nehlasovali o vojenském cvičení. Takže v tom je ten podvod.
Jde o to, jestli schválený bod parlamentem pobyt ukrajinských vojsk na území České republiky má nějaké vymezení, že je to na dobu takovou a makovou. Od tehdy, takže od 13. ale dokdy? To víme? Mají to stanoveno, nebo je to otevřený, nebo je to otevřený tak, že nás tady můžou okupovat, jak dlouho budou chtít?
Ne, tady je, co se týká to, o čem se, tady je totiž to, že to, co schvalovala vláda, je od 13. do 11.
Parlament, mě zajímá parlament,
do 24. prosince, to je to, co schvalovala vláda, ale o tom, v jakém rozmezi, tak jak se zeptal, od kdy do kdy, co schvaloval senát a sněmovna, to tam uvedeno není.
Tak a o to mě jde, takže vlastně byl schválen zvací dopis, čili pobyt na našem území, vypadá to jako logicky, že to k sobě patří, ale kdykoliv to bude možné, tak se to oddělí. A řekne se, ale tady je schváleno, že tady už 9. rok mohou pobývat prostě a mohou nám tady tvrdit pořádky. Chápu to dobře?
No, neúplně, protože totiž oni sice neschválili, dokdy tady parlament a sněmovna, jak tady mají pobývat dlouho, to oni podle té odpovědi neschvalovali, o tom to neprojednávali. Oni pouze podle toho ty odpovědi...
Že tu mohou být.
Že tu mohou být a že tu mohou být, být vycvičováni.
Ano.
Omezení časové pouze v návrhu generálního štábu armády ČR, ti pouze dali návrh na omezené vojenské cvičení. A generální štáb vůbec se nevyjadřoval k pobytu a k výcviku.
Rozumím. Karle, budeme muset končit. Co jsme si vlastně teďko řekli? My jsme si řekli, že do jakési, vždycky se to pojmenovalo rozpor slov a činů, jo? Čili vláda řekla, my bychom chtěli prasátko v kleci. A parlament schválil, že prasata budou ve zlatých klecích, ale ani neuvedla od kdy do kdy a v podstatě jak ty klece budou velké, už ani neřeší. Takže
ne.
Oni se vytvořili...
Oni chtěli prasátko v kleci, ale oni hlasovali o tom, že by nějaké zvířátko možná mohlo být a to zvířátko by možná mohlo někde různě, dejme tomu, být cvičeno v cirkuse. Ale ne o tom, že by bylo v kleci a že by bylo takové nebo onaké. To dobře, tam vůbec tady nebylo.
Čili velice chytře, jakoby to vypadá to logicky, že to k sobě patří, ale kdykoliv se použije samostatně to schválení pobytu. Tak jsme to chtěli říct. Dobře, a budeme končit. Karle, pojď se rozloučit.
Mějte se, vážení, a snad více dopovíme v den před Silvestrem. Budeme tak, aby to nebyla nějaká zábava. Bohužel asi má nebo. Budeme se snažit. Spíše naopak. Bohužel to vyjde, že to nebude žádná zábava, že to bude zase něco smutného. Uvidíme, co nám zase ministerstvo obrany nebo vláda odpoví, protože vláda odpověděla to, že vůbec nechápe, co bylo položeno. A je zvláštní, že ministerstvo pochopilo, vláda nechápe, ale je pravda, že magister Jan Večera z úřadu vlády, který na to reagoval, je známý podvodník dosazující zkrachovalé sociálně demokratické zaměstnance na místa úředníků státní správy.
Děkuji. To byl Karel Světnička, můj host v dnešních hovorech při Víně s datem 23. prosince 2022. My se rozloučíme, zahrajeme si písničku a potom už se přivítáme v aktualitách. Takže společně s Karlem se s váma loučí z dnešního pořadu a tady z Midgardu pro teď i Petr Václav. Mějte se krásně.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou, musím denně hledat sobě živou vodu v kraji suchu. Musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich a mají schopnost klopit vírou nastavený nůž a denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě, prostě věřit si,
že tak se chovám už.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí,
a tolik hodných lidí je,
ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z nich, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka rozčaruje klid. Aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skotské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele, a jestli je, a jestli jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá.
To duše tělu pomáhá.
A i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě míru svou.